Labdien! Šodien 23. februārs kārtējā domas sēde. Kolēģi, darba kārtībā mums. Es esmu aktivizējis sēdi, tā kā aicinu reģistrēties jau DV sistēmā sēdē. Tikmēr varbūt es par darba kārtību. Kopumā mums ir 52 jautājumi, kuri mums būs jāizskata. Bet pirms darba kārtības precizēšanas, tad es vēlētos iesākt šo domas sēdi līdzīgi, kā mēs iesākuši esam visi iepriekšējās. Mazliet par kārtību, darba kārtība līdzīgi kā iepriekšējās domas un finanšu komitejā strādā no 10. līdz 12. Tad pusdienas pārtraukums no 12. līdz 1. Un tad atsākam darbu pēc pulkstens 1. Nu, tad pēc teiksim tā, noguruma pakāps pēc sajūtām, tad arī menedžēsim kādu pārtraukumu, ja mūsu sēde ievilksies, teiksim, ilgāk par 4 stundām kopā vai 2 stundām pēc pusdienas pārtraukuma. To tad mēs tad darba laikā tad saskaņosim. Varbūt, kolēģi, es labprāt tad sāktu tad savu to ziņojumu. Es labprāt jums nelielu prezentāciju parādītu par savu komandējumu Lietuvas pilsētā Anuškai. Nelielu prezentāciju un attiecīgi tad es arī dotu vārdu izpilddirektoram, viņš arī ziņotu par pašvaldības darbu, teiksim tā, iepriekšā mēneša laikā. Tā es mēģināšu dalīties ar ekrānu. Vai kolēģi jums ir redzams? Tā.
Ir, jā.
Jā, kolēģi, ja jums neiet slaidu uz priekšu, tad jūs man signalizēt, jo es droši vien, ka mēģināšu izmantot to pašu tehnoloģiju, kādu izmantoju iepriekšējā prezentācijā. Prezentācija ļoti vienkārša, viņa vairāk ir varbūt būvēta no tāda viedokļa, lai es varētu konstruktīvi īsi, ne, teiksim, izstāstīt par tām galvenām aktualitātēm, kuras varbūt mēs pārrunājām vai kurām mēs pieskārāmies, par tādu savu redzējumu, kurš, teiksim, arī būtu mums kā nodam ļoti labi vērtējams. Un tā kā prezentācijas es sagatavojos un mēģināšu ļoti raiti iet uz priekšu 5 minūtēs, ceru 5-7 minūtes, ceru, kad es tikšu ar visu šo materiālu galām. Jā, kā es minēju, komandējums no 8. februāra līdz 10. februārim uz Anuškai pilsētu, Lietuvā darba uzdevums mums bija tikties ar vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministru ar Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju, kā arī iepazīties pašvaldības vadību un pilsētas attīstības stratēģiju, kas kopumā arī mani diezgan pārsteidza, jo tie virzieni bija ļoti interesanti. Pirmajā sadaļā tad tiekoties ar ministru ar Tomu Plešu, tad jautājumi, ko mēs pārrunājām, bija par fondiem, par aizņēmumiem pašvaldībām, mājokļu jautājums, un, protams, kad visam caurī caurstrāvoja jaunais struktūra un fonda periods, un daudz un plaši izskanējušais zaļais kurs, kurš tad noteikti, kad arī nākošā struktūra fonda plānošanas periodā arī būs saistīts ar ļoti daudz programām. Uzreiz pabrīdināšu, ka šī nav manas prezentācijas slaidi nākošie 4 slaidi, es paņēmis no varam ministrijas. Šeit tad arī tika ieskicēti šie atbalsta mehānismi, kādiem instrumentiem tad tiek plānots šis finansējums. Protams, uz doto brīdi notiek darbs pie teiksim tā, noteikumu dokumentu izstrādes, un cik mēs varējām arī noprast, pēc būtības šie kārtējie struktūra fonda finansētie projekti, viņi principā gada beigās iespējams, ka būs jau kādi noteikumi saskaņošanai, bet nu viss tiksmā, ka 23. gads, kad aktīvi varēsim iesaistīties un sākt, teiksim tā, attīstīt pašvaldības infrastruktūru vajadzības, balstoties uz šīm programām. Kā jau es minēju, ļoti liela uzmanība ir zaļajam kursam, zaļām tehnoloģijām, energoefektivitātei un visam pārējiem, kas ir ar resursu taupīšanu. Tā kā nu, noteikti šeit būs diezgan lieli izaicinājumi. Izaicinājumi arī nākošajā plānošanas periodā, bet šie ir indikatīvi skaitļi, protams, kad precīzie skaitļi būs tad, kad šīs programmas būs sagatavotas tādā izskatā, lai mēs par viņām varētu runāt. Otrā, viena no galvenajām tēmām arī, kur diezgan plaša diskusijas bija tieši par šiem aizdevumiem pašvaldībām.
Edgar, vai tu maini slaidus? Vismaz man nemainās slaidi.
Nu, paldies, Ingu. Es mainu slaidu.
Jā, tagad
tu man jādara tāpat kā iepriekšējais prezentētājs. Jā, galvenie uzdevumi tikšanās ar ministru un jautājumu, kur tika pārunāti. Šie principā ir tie struktūra fonda investīcijas pašvaldībām, kas ir ieskicēts šādos apmēros. Varbūt, ka arī tad neatkārtošot programmas ir iezīmēts, bet kā jau es minēju, 23. Gads būs, kad varēsim noteikti pretendēt kādu atbalstu mehānismu. Par meditācijas sadalī un COVID aizdevumiem, kā arī prioritāriem kredītiem, tur bija otrs tāds diskusija bloks. Meditācijas investīcijas pašvaldībām iepriekšējā gadā mums izdevās veiksmīgi izstartēt šajā programmā un saņemt atbalstu divām mūsu aktivitātēm baznīcas laukuma sekojošai kārtai, kas tagad arī notiek būvniecības procesā, un otrs Miltenes vidusskolas Latvijas laika korpusa un Avotu ielas daļas finansēšanai. Šogad arī gatavojam pieteikumu, ceram, kad arī izturēsim sietu un saņemsim kādu atbalstu. Par prioritāriem kredītiem bija diskusija, kad ir nepieciešams nedaudz precizēt šos nosacījumus. Bija iebildumi par to, kad prioritārie kredīti tiek dalīti, kad maksimāli divās daļās, no vienai no šīm daļām jābūt ārpus administratīvā centra, jo šeit pašvaldība vadītāji arī atzīmē to, ka ja ir viens projekts, ja nevar viņus bāzēt lielākās paketēs, kā piemēram, ja mēs liekam lauku ceļu, tad viens lauku ceļš vai viens apgaismošanas projekts, kas izmaksā 50 tūkstoši vai lauku ceļš 100 tūkstoši, tad mēs izsērām diezgan lielu investīciju daļu un tādā veidā nevaram liederīgi izmantot visu šo iespēju. Pa COVID aizņēmumiem šīs programmas ir līdzīgas, kā bija iepriekšējā gadā, nekāda būtiska atšķirība nav. Atbalsta mērķi ir tie paši, kas bija iepriekšējā gadā, vienīgi šeit nāk klāt energo resursu izmantošanas enerģijas attīstība. Tā iepriekšējā gada programmā nebija, bet ar COVID aizdevumiem mēs pagājušajā gadā spējām remontēt mūsu skolas, arī attīstīt ceļa infrastruktūru nedaudz, un šogad mums ir arī plāni, kur mēs varētu izmantot arī šos COVID aizdevumus, kā mēs no tiem ir, teiksim, apgaismojums, kad caur COVID aizdevumiem mēs varētu arī saņemt šiem apgaismojumiem, bet šie ir principā 100% no pašvaldības budžeta finansēts aizdevums, kur nav paredzēts nekāds atbalsts no valsts meditācijas vai kāda struktūra fonda finansējuma. Protams, lielais jautājums mājokļu fonds priecē tas, kad ļoti aktīvs darbs notiek starp trīs ministrijām, starp ekonomikas varam un finanšu ministriju, kur teiksim, arī ir panākts tā vienošanās, kad ir jāveido šis mājokļu fonds, kas katru gadu ir jāpapildina, un šogad tad pirmā investīcija šajā mājokļu fondā būs nedaudz virs 40 miljoniem eiro. Varbūt, kolēģi, jo es biju dzirdējuši saistībā ar IRS mājokļu būvniecību reģionos, tad šis būs tas pirmais finansējums šajā programmā. Un noteikti, kad ministrs un arī teiksim, citu ministriju pārstāvis arī, kad noteikti, kad arī turpmāk būtu jāiegūda attiecīgi šajā fondā vēl resursi. Un atgūstot ieguldītos finansējumus savu kredītsaistību atmaksām, tad viņus būtu jānovirza atpakaļ šim fondam, lai tad varam realizēt vēl un vēl projektus. Tā kā par īres mājokļiem noteikumi ir saskaņoti, vēl ir galā lēmums ministru kabinetā, gaidām, kad pieņem galā lēmumu ministru kabinetā par īres mājokļu būvēšanu, un tad arī mēs noteikti gatavosim kā pašvaldību pieteikumu un mēģināsim piedalīties šajā programmā un arī realizēt kādu projektu Smiltenē. Jā, tad nākošā sadaļa bija tikšanās Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, tad arī pēc būtības pārunājām tās aktualitātes gan par AC ceļu programmu, gan par pašvaldības ceļu pārņemšanas programmu, ko arī tagad aktīvi ministrija runā dažādos formātos, dažādās biedrībās. Arī jau pēc tam nelaga laika atpakaļ bija saruna par šo, un, protams, kad arī par valsts ceļu prioritātiem kā tādām. Pirmais ATR ceļu fonds, kur tika iezīmēts 300 miljonu eiro, mums jaunam Smiltenes novadam vienojoties kopā jau tajā brīdī Apes novadam, Rauns novadam un Smiltenes novadam par mūsu ceļu prioritātēm. No trīs prioritātēm divas ir izpildītas iepriekšējā gadā. Es gan teiktu, ka viena ir izpildīta daļēji. Rauna Drusta Jaunpiebalgs, tur ir šis dubotās virsmas apstrāde līdz Drusta ciemam no A2 šosejas. Tā kā es gribētu teikt, ka šī viena no mūsu prioritātēm ir rezultējusies veiksmīgi. Tur liels paldies valsts ceļiem, protams. Gaujiena Veras skola, tur tā situācija ir tāda, kad uz doto brīdi tur ir sakārtotas apakšklājas, ka tur ir sagatavota virsma, lai varētu apstrādāt vai no dubulto virsmu vai ar melno segumu, ar asfaltu. Katrā ziņā šeit tā diskusija ir par izdarītiem darbiem un noteikti, ka šeit man vēl ir jānoprecizē, kas tad tiek plānots otro kārtu šim, jo sākums ir izdarīts, bet nu, mūsu plānā bija, ka tur tomēr ir melnais segums. Un pie šīs programmas tas, kad iepriekšējā periodā ir 11 miljonu ietaupījums, līdz ar ko nākošie ceļi varēs daudz straujāk virzīties uz priekšu, un ja mūsu Smiltenes novada ceļa posnas Vāriņi Palsmane, kur arī šis 6 km garais posms arī ir grants segumu, un tur intensitāte gana liela. Tas mums bija rezerves fondā, tas nebija sākotnējā ATR programmā, bet nu, mēs tā kā arī signālu saņēmām, ka tā kā šeit pamatprogrammā ir ietaupījums, tad rezerves programma noteikti, kad tiks celt uz augšu, un mēs tur bijām ar otro numuru, tā kā es pieļauju domu, ka tuvākajā laikā mēs arī kādas aktivitātes uz šī ceļa posmu varēsim redzēt. Nākošais stāsts ir par autoceļu pārņemšanu. Šeit, jā, satiks ministrija un Latvijas valsts ceļi analizē un vērtē savu tīklu, un tad šos vietējās nozīmes autoceļus, kas ir atzīmēti ar V burtiem, tad viņi arī labprāt redzētu, ka pašvaldība varētu izvērtēt un kādu no šiem ceļu posmiem pārņemt. Protams, ka tie nosacījumi ir uz doto brīdi, viņi tieksim tā pašvaldībām nav ļoti interesanti. Mēs varam saņemt 1560 eiro pa katru kilometru meditāciju gadā, un attiecīgi šis, uz doto brīdi šīs meditācijas apjoms ir līdz 5 gadiem paredzēts. Nu, saprotam, ka pēc tam viņš iet finansē no parastā ceļa fonda, kas ir stipri mazāka, bet attiecīgi, tad, protams, kad ar šo mērtātīju šos ceļus kvalitīvu uzturēt būtu diezgan sarežģīti, jo virtu no šiem ceļiem, kurus arī piedāvā Latvijas valsts ceļu pašvaldībām pārņemt, ir ar gana platu braukšanas joslu, kur, teiksim, lai kaut noorganizētu tādas planēšanas darbas, tur greiderim būtu jāveic piecas darbības, lai varētu noplanēt šo ceļa posmu. Tā kā noteikti, ka tas piespiedu kārtā nekas netiks uzspiest, bet nu, pašvaldības tiek aicināts, varbūt, kad viņas redz, kā viņas var uzturēt vai apsaimniekot šos ceļa posmus veiksmīgāk. Nu, es teiktu tā, ka, protams, ir jāvērtē, bet nu, es teiktu, ka plīčinējais priekšlikums no satiks ministrijas nu, nav gan labs, lai mēs izlemtu par šādu ceļa posmu tehniku pārņemšanu. Bet, protams, kad ir vērts diskutēt, runāt, varbūt var panākt kādu kompromisu. Jā, par prioritātiem tad nedaudz pieskāršos pēc būtības ir trīs galvenās prioritātes. Autoceļa sakārtošanas programma 14-23. Gadam, kur tad tiks realizēti tās aktivitātes, kas vēl nav realizēti. Šo programmu nesen pagarināja Latvijas valsts ceļa, tā kā tur arī mēs aktivitātes redzēsim jau 23. Gadā uz pēdējus 4. Un nākot, kad jau uz saucamā Smiltenes apaceļa, kur arī tad ir plānot uzsākt kādus darbus. Protams, programma, kas jums tagad šeit ir, valsts ceļu tīkls 2040, tā ir tā lielā prioritāte, sāks ar, protams, ar Ķekavas apaceļu, bet nu, tā ir tā prioritāte, kuru pēc iespējas vairāk arī ministri un Latvijas valsts ceļi gribēs virzīt uz priekšu. Un vēl papildus ir pagasts sasniedzamības programma, kur tad tiks nodrošināta no pagastu centriem labāka sasniedzamība uz novada attīstības centru, teiksim tā, uz novada centru. Te gan ir runa par to, ka tur, kur ir grants segums, tur pārbūvēt uz melno segumu, nu, un varbūt kādās vietās arī atjaunot vai uzlabot segumu. Mums, godīgi sakot, šī sasniedzamība ir diezgan laba, bet, nu, protams, ir ceļa posmi, kuros būtu nepieciešams arī ieguldīt, varbūt papildus, lai saglabot vēl labāku šo infrastruktūru. Jā, un tā trešā lielā sadaļā ir Anuškai pilsēta Lietuvā, kas ir ļoti pēc savas tas attīstības virziena stratēģijas ļoti līdzīga. Man vismaz tāds priekšs radās tieši Cēsīm vai Kuldīgai. Pilsētā pašā dzīvo ap 9,5 tūkstošiem iedzīvotāji. Un visā rajonā, viņiem vēl skaitās rajoni, rajonā. Nu, tur es baidos, kad es varu sameloties, jo ja es atceros, ka mērķis minēja 35 tūkstoši, bet pēc datiem skatoties, man šis skaitlis tā kā nekur neapstiprinājās. Pēc datiem skatoties, viņš parādījās 26 tūkstoši, tā kā pa kopēju iedzīvotāju skaits, tu droši vien tad ļaušu interpretēt un skatīties, vērtēt pašiem. Pilsēta ļoti savdabīga. Viņi ļoti lielu uzmanību pievērš turismam. Viņa tā sajūta man bija, kad viņi to savu pilsētas attīstību uzņēmē darbību tieši balsta uz turismu. Un, teiksim, jā, šajā attēlā mēs redzam bildi, gan ir ļoti slikta ņēma no kopējiem tīkliem. Šī saucamā lajotāka, kas ir pastaigu tāka par koku virsotnēm, kas gadā piesaistu šo objektu pēc vietējā gīda teiktā 160 tūkstošu iedzīvotāju. 160 tūkstošu apmeklētāji gadu brauc uz šo objektu, un 300 metru garš objekts, kurš sākas kalna virsotnē un virzās virzienā uz Ieplaku. Un attiecīgi tad ir iespēja izbaudīt šīs sajūtas, kur tu var tiešām staigāt pa koku galotnēm. būtiski tas, ka viņi nebaidās arī prasīt par šo aktivitāti samaksu, un pēc gidas teiktā viņi gadā iekasē aptuveni ap 400 000 eiro. Šis ir magnēts, šis ir šīs pilsētas magnēts, kas atrodas 15 km no pašas pilsētas, un, kā teica arī vietējais mērs, viņi ieguldīja šeit 7 miljonus eiro, lai izbūvētu, un viņš ļoti veiksmīgi nostrādājas uz vietēju uzņēmēju darbību, jo viņiem ļoti strauji ir attīstījušies ēdināšanas pakalpojums, ka tagad viņiem esot līdz 44 vietām, kur paēst pilsētas apkārtnē, un ļoti strauji tagad attīstoties tieši viesnīcas, jo pēc tās infrastruktūras, ko viņi ir sagatavojuši, pēc būtības tur ir tāds divu dienu programma, un tad viņi jūt, kad tā divu dienu programma, kad cilvēki ir pats viesnīcas nakšņot, lai izbaudītu visus labumus. Kā jau es minēju, viņi ļoti lielu uzsvaru likuši uz turismu un kultūru, un šeit augšējā bildē mēs redzam šo pelēko ēku, kurā ir izbūvēti 4 stāvi zem zemes, kas ir inkubators, bet tieši viņš saucās kā mākslas inkubators. Inkubators, kurā ir paredzētas darba vietas uzņēmējiem, māksliniekiem, 5 gadi viņi var norezervēt 4 šīs telpas, kur var ierakstīt vai sacerēt kādas dziesmas albumiem, veikt kādas savas gleznu kolekcijas, organizēt, plānot, veidot dizaina lietas, kā dažādas tādas somas, siksmas un darblietas. Tā kā viņiem šeit ir tas uzsvars vairāk tieši uz mākslas novirzienu 5 gadu laikā, ja tieksim, kur arī bija dizaina soma ražotājs, mākslinieks, līdzīgi kā varbūt mums elita platmelniece, tad jā, tad šeit tiek pilnībā aprīkots telps 5 gadi ar visu aprīkojumu, cilvēks var izstrādāt savu brendu, un pēc 5 gadiem tad viņam jādodās, tieksim tā, pelnīt patstāvīgi jau veidot savu uzņēmēju darbību. Jā, pilsēta ļoti, ļoti interesanta, viņi ļoti uz visu infrastruktūru, ko viņi būvē no jauna, viņi ļoti vērtē to ainavisko iederību un to, kad tas jaunais objekts, kas kaut ir bibliotēka vai uzņēmēja darbībai kopredes telpas, kopstrādes telpas, viņi to visu vērtē un skatās no tāda skata punkta, ka tas ir vēl viens apskatas objekts pilsētā. Un ņemot vērā to, ka jā, tiešām tik mums pa to dienas vidu bija iespēja apmeklēt šos objektus, tad viņi tiešām ir gana daudz un gan iespaidīgi. Un kā jau parasti kolēģi, īs stāstījums par šo manu iespēju apmeklēt šo pilsētu, kas bija plānos uz 5 minūtēm, maksimum 7, bet aizņēma 15 minūtes. Tā kā, kolēģi, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu, bet šeit noteikti man izkristalizējās viena lieta, par ko noteikti mums ir jādomā, ja mēs skatāmies tieši uz mūsu novada attīstību, mums ir jāveido vai jāizveido kāds piesaistes punkts, kas viennozīmīgi pavilks līdz ļoti daudz plašas nozeres. Tur ir, protams, ka mārketings, jo teikšu godīgi, jā, tā pateiktu tā, ka ir ļoti forši, viņi ir unikāli, bet tie 300 metri, bet mārketings dara savu, un viņš uz to vietu atved ļoti daudz turistus un cilvēkus vēlas redzēt šo vietu, un pēc tam divas dienas tērē savu naudu attiecīgi šajā pilsētā, vai pilsētā apkārt, ne? Jā, kolēģi, paldies, tas no manis viss, un notāri lūdzu, tev ir jau jautājums.
Jā, paldies, Edgar. Vēlējos uzprasīt, mums pilskalna attīstības koncepcija bija sabiedriska apspriešana, tālāk to virzību es šajai koncepcijai nezinu, Vai tu vari pakomentēt, kas tur mums ir noticis un kādā stadijā viņa patreiz ir un kad tur darbs turpināsies?
Tā man ir noteikti, ka nepieciešams Agijas palīdzība, bet ja es pēc pēdējām sarunām, ko es atceros, tad bija šī publiskā apspriešana, bija saņemta arī priekšlikumi, kas tika izvērtēti. Man tad vajadzīgi būt Agijas palīdzība. Vai viņi ir kur iestrēgusi, vai vienkārši mēs gaidām nākošo kārtu šai apspriešanai, man tad būtu sarežģīti. Jo zināju, ka tur bija vēl valsts mežiem, kas jāatskaņo. Otrā es varētu tad sagatavot tev šo informāciju un nosūtīt. Tad arī. Varbūt Andris var uzreiz, vai nevar Andris?
Jā, sveiciens varu, jā, divos teikumos ir saņemt arī, jā, institūciju atzinumi, un arī viņi ir jāiestrādā. Tā ka tas prasa dušiem darbu, zinām. Gan mantojuma pārvalde, ja? Man liekas, bija arī citu institūciju priekšlikumu. Bet jā, droši vien tad vairāk tad kaut ko sagatavot. Ja?
Kad apmēram datumi, kad varētu kaut kas pavirzīties priekšu, kad apmēram tā laika grafiks, kad tur kas notiks?
Nu, tad to droši vien precizēsim. Jā.
Es domāju, otrāt, paldies par jautājumu, mēs esam piefiksējuši. Es domāju, ka piefiksējies, mēs lūksim tad, lai no plānošanas un attīstības nodeļas sagatavo šo redzējumu, kādas tad ir tie tās tālākās virzības un izsūt visiem deputātiem, to kurā pozīcijā mēs esam. Jā, te kā tā, kolēģi. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad es saku lielu paldies par uzmanību. Un, protams, kad jāiet tādi jautājumi arī ārpus domas sēdes, tad es varu arī atbildēt, jo, protams, kad es šeit ļoti ātri virspusē pārvēju pāri, lai ieskicētu jums šīs darbības, kādas tad tika plānotas komandējuma laikā. Paldies, Andri, tad es dodu vārdu tev par pašvaldības darbu.
Jā, labdien vēlreiz, deputāti, kolēģi. Es centīšos tiešām ātri par aktualitātēm. Tātad, nu, mums, protams, ir divas aktualitātes, vēl aizvien ir ārkārtējā situācija, ja, kas kā plānos nākamnedēļ beidzās. Un protams, atbilstoši 4. februārī apstiprinātajiem budžetam gatavojam gan iepirkumu plānus, gan tātad citus organizatoriskos dokumentus. Jā, par budžetu droši vien tad daudz neko neminēšu. Ieņēmu sadaļā budžets pildās un ir jau 12,6% no plāna saņemti un izdevumu sadaļā, tātad izdevumu arī seko, ir 10,5% no gada plāna pat laban. Jā, tātad par atkārtējo situāciju. Jā, ārkārtējā situācija 28. februārī beigsies, bet, kā zināms, jau zinām ierobežojumi paliks un vairāk tieši attiecībā uz publisko sektoru, ja uz pašvaldības darbību, tie būs vismaz līdz 1. aprīlim. Un situācija ir tāda, jā, ka mums arī pat laban ir šie 9 atstādināti darbinieki pa visām pašvaldības iestādēm. Bet kas ir būtiski, jā, tad pēdējā mēneša laikā, izteikti pēdējās nedēļās, nu, ļoti daudz darbinieku slimo vai atrodas karantīnās un līdz ar to varbūt kaut kādu funkciju nodrošināšana. Nu, neteiksim tā, ka funkcijas visas tiek īstenotas, bet tiek traucētas, varbūt kaut kas laikā nobīdās. Tā. Jā, tad paralēli noteikti jāatgādina par reorganizācijām, kas tuvojas noslēgumam, jā, gan kultūras sporta jomā un arī kultūras, jā, šajā komunālajā jomā, kas beidzas 1. martā. Pat laban arī ir izsludināt vairāki konkursi, gan uz Smiltenes kultūras centra vadītāju, gan klientu apkalpošanas speciālus sekretāru, tehnisko projektu vadītāju, būvinspektoru. Un, protams, daudz citi amati arī iestādēs. Tad vēl par Covid situāciju. Diemžēl, jā, šie saslimstības rādītāji visu laiku pieaug. Un mēneša laikā, salīdzinoši atkal šis saslimšanas gadījums skaits ir pieskāršojies. Un pat laban arī pēc vakardienas datiem Smiltenes novadā ir reģistrēti tātad pēdējās 14 dienās 1247 saslimšanas gadījumi. Tātad skaitlis ir ievērojams. Jā, un tātad vēl aizvien maznodrošinātajiem arī tiek nodrošināts šīs medicīniskās maskas, ko var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem. Tāpat aktualizējām arī šos sociālo dienestu un sociālo darbinieku kontaktu informāciju, jo, ja ir kaut kādas krīzes situācijas, un, protams, pirmais, ko var meklēt, ir sociālā dienesta palīdzība un informācija. Tā, vēl par saimniecisko pusi būtiski, kas ir tātad no 1. Mārta Smiltenes novada pašvaldībā, tātad visas iestādes, tā skaitā pagastu pārvaldes, pāriet uz vienotu darbu laiku, tāds kāds tas ir līdzīgi bijis pat laban Smiltenē, ja? Vienotais darba laiks nozīmē, kad tātad strādājam no 8 līdz 12 un no 1 līdz 5, bet pirmdienas ir saucamās garās dienas, kad strādājam līdz 6 un piekdienas ir īsās, kad līdz 4. Protams, ir iestādes, jā, kā izglītības iestādes, policija, uz kuriem šis vienotais darba laiks ir grūti attiecināms, bet tātad klientu pieņemšanu mēs organizējam galvenokārt šajos laikos. Tad vēl līdz 20. Februārim bija aptauja par transportu nepieciešamību maršrutāte Brusti Smiltene. Un ir, jā, liela atsaucība bijusi saņemts 140 anketes un pat laban ir darbs pie šīs informācijas apkopošanas. Tā, līdzīgi bija konkurss par novada ģērboņa izveidi un arī ir saņemts 31 ideja un pat laban tātad šīs idejas tiks nodotas komisijai izveidotajai, lai veic vērtēšanu. Tad vēl ir, nu, pārtais šajā nedēļā nodota iedzīvotājiem arī ikgadējā iedzīvotāja aptauja, un tā būs aizpildām līdz 10. Marta. Ja? Šī ir ikgadējā iedzīvotāja aptauja, kur noskaidrojam viedokli par pašvaldības darbu un aicinām iedzīvotājus vairāk izdarboties un iesaistīties gan pakalpojumu novērtēšanā, gan kvalitātes uzlabošanā. Tā, vēl noteikti es gribu pieminēt šo biznesa inkubātora atbalstu vienības izveidi Smiltenē, kas notika tātad janvāra pašās beigās, un mūsu speciālisti ir arī pieslēgušies šim uzņēmē darbības atbalstu virzienam, un Facebookā ir arī paralēli izveidota lapa uzņēmēja Smiltenes novadā, kur tad būs arī aktualitātes tieši mērķētas uz mūsu novada uzņēmējiem. Tā, par projektu darbu droši vien neko daudz neminēšu, vēl aizvien turpinās ziemas sezona, un lielākās aktivitātes ir tieši veselības veicināšanas projektā. Notiek šīs dažādās vingrošanas un citas aktivitātes. Un vēl, jā, martā projekta kontekstā plānots ir atklāt iekārtotās klientu apkalpošanas centru telpas Drusto Svariņos un Gaujienā. Un tad jau plānot atkal nākamu šo attīstības kārtu ar nākamajiem pagastiem. Tā. Un tad noslēgumā es noteikti gribētu arī, jā, teikt, nedaudz palielīties ar to, ka e-indeks, ko katru gadu gatavo varam, lai salīdzinātu valsts un pašvaldības, nu, iestāžu briedumu e-pārvaldes ieviešanā, tad Smiltenes novads ir novērtēts ar 5. vietu starp pašvaldībām. Ja? Un šī vieta ir uzreizējais Rīgas. Tā, kad Paldies, jā, pašvaldības speciālistiem, kas tātad darbojas šajā jomā un novadu ir atcēlis krietni augstāk salīdzinoši par iepriekšējiem gadiem. Un pēdējā, jā, droši vien ziņa, jā, tuvojās pavasaris un būtiski svārstās gaisa temperatūra, un tas līdz ar to ir jāņem vērā gan izmantojot ūdens tiltnes, jā, pašvaldības policija jau pat laban vairāk uzmana gan ūdens tiltnes, gan HESUS, bet jā, aicinam iedzīvotājus, nu, būt tātad saprātīgiem un nekāpt uz ledus. Un līdzīgi droši vien ir arī ar ceļiem, kā valsts ceļi jau ziņo, kad sāks svaru ierobežojumu tā arī uz pašvaldības ceļiem. Pagasts pārvaldnieki seko līdzi situācijas ceļiem un pie nepieciešamības jau tiek noteikti svaru ierobežojumu. Tā, ka pavasaris ir klāt, un sākas šīs pavasara aktualitātes. Labi, paldies, es centos tiešām īsi.
Paldies, Andru, par tiešām īso pašvaldības darba atspoguļošanu un tiešām ļoti daudz svarīgas lietas, kas ir notikušas. Tā kā vēl spēks par to, ka notiek, ka pašvaldības vēl darba turpina un mēs ejam, teiksim tā, jā, pareizā virzienā. Varbūt kolēģi ir kādi jautājumi, kas ir saistīti ar izpildirektoru ziņojumu. Ja jautājumu nav, tad es saku vēlreiz paldies Andrim, un tad turpinām. Tad, jā, darba kārtības apstiprināšana ir no nosūtītās darba kārtības deputātiem, pēc būtības ir mainījušās dažas lietas, ir papildus nākuši klāt punkti, darba kārtība pēdējais mums vakardien vēlu vakarā pat pienāca klāt 30. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu saistībā ar iedzīvotāju iespēju nodrošināt parakstu vākšanu. Tur tālāk es nestāstīšu, tad Aurika noteikti tad ziņos par to, kas un kā un kāpēc. Tad 33. Jautājums ir par līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas cilvēku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustentus. Sustento, kur arī iepriekš mums ir bijusi kā partners, kas palīdz izvērtēt šīs jaunbūks, kur mēs būvējam. 51. Jautājums ir par smiltnes nodes sporta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Tad es arī noslēdzies konkursa rezultātu un tad komisija virza domas sēdi konkrētu pretendentu. 52. Jautājums par sporta dotācijas sadali biedrībām. Tur tad arī ir lēmums mums jāpieņem, protams, šo tad pieņemsim lēmumu, bet nu, kad izskatīsim jautājumies arī tad vairāk par šīm dotācijām un par izmaiņām. Jā, kolēģi, vai ir jautājumi par darbu kārtību? Ja jautājumi par darbu kārtību nav, tad aicināšu balsot un apstiprināt darba kārtību. Balsojam, kolēģi, lūdzu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmums pieņemts. Turpinam otro jautājumu par paredzētās darbības īstenošanas iespējām izveidot vēja parku Augstkalnes smiltnes nodā. Šeit mums sāks Mārtiņš Čulāns un tad turpinās Mārtiņš Nembergs, bet es tiešām aicināšu, tā kā komitejā mēs garī runājām, plaša prezentācija, daudz jautājumu, es aicināšu akcentēt īsi 5-7 minūtes būtiskās lietas un virzīties uz priekšu. Jā, Mārtiņ, tad tu, Mārtiņ Čulā, tad sāks, vai uzreiz dod Mārtiņam Nembergam?
Nu, es pavisam īsu ievadu, labdien, cienījami deputāti, kolēģi, klātesošie. Jā, 7. februārī saņemts VPR2 iesniegums par vēja parka izveidus ieceļus Smiltenes novadā, Laukāns un Drustu pagastos. Un vēstules mērķis ir gūt konsultācijas ar pašvaldību pirms ietekmes uz vidu novērtējuma procedūras, lai pārliecinātos, ka pašvaldība konceptuāli atbalsta šādu ieceri. Kā jau priekšsēdētājs kungs minēja, tad bija plašas diskusijas finanšu un attīstības pastāvīgajā komitejā, daudz jautājumi, sacurīga prezentācija. Un balstoties uz šīs komitejas lēmumu ir sagatavots arī domas lēmumu par konceptuālu atbalstu. Protams, ievērojot visas procedūras, kas pirms tam jāveic, gan ietekmes uz vidu procedūru, gan teritorijas plānošanas procedūras, kur arī tad būs iespējamība plašām diskusijām ar sabiedrību, ja tur būs sabiedriskās apspriešanas. Bet īsāk lūkšu un precīzāk prezentēt Mārtiņam Neibergam
Jā. Paldies, Mārtiņ. Jā, es tagad ekrānu parādīšu savu prezentāciju. Pirmkārt, paldies visiem, kas bija pagājušā nedēļa Finanšu un attīstības komitejā. Jā, bija ļoti konstruktīva, laba diskusija par šo jautājumu. Paldies tiem, kas varbūt noskatījās to visu arī video prezentācijā. Šodien gribētu sākt ar to, ka vakardien valdība ļoti skaidri un gaiši parādīja savu atbalstu sauszemes vēja parku attīstīšanai Latvijā. Ne tikai ar to, ka tuvākā laikā plānots ir likumdošanas izmaiņas, lai varētu uzlabot šādu vēja parku attīstību, bet arī izveidojot atsevišķu pat uzņēmumu, kur Latvijas valsts meži kopā ar Latvenergo plāno Latvijas valsts mežu teritorijās attīstīt lielu mērogu vēja parkus. Par mani, jā, es Mārtiņš Neibergs, ja VPR 2 valsts loceklis un vēja parka Augstkalni attīstītājs. Galvenā informācija, es tiešām mēģināšu piesaukt, varbūt nedaudz ātrāk minūšu laikā, jo jūs visi noteikti esat redzējuši šo informāciju, lai neaizkavētu. Galvenā informācija plānos izbūvēt līdz pār 17 vēja elektrostacijām, ar katru vēja elektrostacijas jaudis maz 6 megavati, bet teorētiski izmantojot jaudīgākās un modernākās vēja elektrostacijas, uz būvniecības brīdi varētu šis skaitlis arī samazināties, es domāju, vēja elektrostacijas skaits. Par attālumiem līdz divām mājām tas būs ne mazākā 800 metri, kas ir noteikts ministru kabinets noteikumos numur 240 attālumi starp vēja ģeneratoriem, ne mazākā 600 metri, bet lielākai daļai 750-800 metri. Šis saistīts vairāk tieši ar to, lai viens vēja ģenerators netraucētu darbību otram ģeneratoram, tā kā nu, tie nebūs vienā mazā čupiņā visu salikti kopā. Par aizsargjūslam runājot, tad saskaņā ar aizsargjūslu likumu tas būs 1,5 reizes maksimālais vēja ģeneratora augstums, un plānošanas nolūkos mēs izmantojam aizsargjūslu platumu 375 metri. Atrašanās vieta, jā, kā jau tas bija iepriekš arī minēts, Smiltenes novadā, Drustu un Laukalnes pagastos. Pagājušajā gadā tika uzsākts, un šogad Smiltenes novada doma apstiprināja Smiltenes ilgspējīgas attīstības stratēģiju, un šis vēja parks, plānotais vēja parks un tā teritorija un izvietojums atbilst šim jaunajam Smiltenes ilgspējīgas attīstības stratēģijai, un pārsvarā atrodas meža un vai lauksaimniecības teritorijās. Šeit kartē viņš ir iezīmēts ar tā kā oranžu krāsu, un tajā, kurā vietā tā atrašanās varētu būt. Nedaudz sīkāk par to atrašanos vietu labajā pusē karti, kur parādīts 800 metru aizsargjūsla ap mājām. Tā nav aizsargjūsla, tā ir likumā noteiktais minimālais attālums. Un kreisē pusē šeit ir savādāka nedaudz karte. Un, kā jau Mārtiņš Šulāns minēja, uzņēmums arī iesniegumu pašvaldībā par lokālu plānojuma izstrādi. Šis noteikti iet kopā ar pašu vēja parka attīstību, jo gan lokālu plānojuma izstrādē, gan arī vēja parka attīstīšanā nepieciešams publiskās apspriešanas. Līdz ar to šādu savus divus momentus, kā saka, apvienojot, būs plašāk iespēja cilvēkiem gan uzzināt par informāciju, gan arī izteikties. Jā, vēja parka attīstīšanā noteikti nenotiek bez ietekmes uz vidu novērtēšanas. Tas process ilgst samērā garu periodu. Principā tur ir divas publiskās apspriešanas, viena sākotnējā un viena ir beiga apspriešana, kur jau tiek prezentēta visa atskaite. Un tajā ir ietvērtas gan daļas, kas saistītas ar dabu, kā piemēram putnu eksperts, cik spāņu biotopu, gan arī ar sabiedrību un vidi. Kaņas, Mirguļošana, Tainavas, kultūrvēsturiskie pieminekļi, aviācija un ceļi. Teiksim tā, tas galvenais jautājums droši vien arī, kas ir iedzīvotājiem pašvaldībai, kāds būs labums no šāda vēja parka. Protams, tas ir vietējie resursi un darba spēks tiks izmantot maksimāli, tīra un atjaunojama elektroenerģija un, protams, investīcijas smiltenes novadā. Šīs investīcijas būs vairāk vērstas tieši uz Drūst un Laukalns pagastu, kas nodrošinās tādu kā līdzsvarotāks smiltenes novada attīstību un investīciju apmērs varētu pārsniegt 100 miljonus eiro. Vēl kā viens tāds interesants iegūms varētu būt, materiālā formā, par ko arī valdība diezgan aktīvi runā, ir tā saucamais nodoklis, kas varētu būt 1 līdz 1,5% liels no vēja parka apgrozījuma. Ja mēs skatāmies uz elektroenerģijas cenu 60 eiro par megavatu, tad tas gadā varētu sastādīt mēram 156–230 tūkstoši eiro. Pie elektrības cenas 100 eiro par megavatu, tas varētu būt no 260 līdz 390 tūkstoši gadā. Runājot par laika grafiku, tad, kā es jau minēju, IVN process ir ļoti ilgstošs. Iespējams, ja viss notiks raiti, tad tas varētu pēdējā tā publiskā apspriešana varētu notikt vai nu šā gada beigās vai nākošā gada sākumā. Pēc tam tiek valsts pāraudzīs Vides paradīs valsts biroja apstiprināšana un pašvaldībai prezentēšana šā projekta. Ja tur lēmumi ir pozitīvi, tad projektēšanas darbi varētu uzsākties 2023. gadā. Ar pašu būvniecību 2025. līdz 2026. gadam. Jā, mēģināju ātrāk, lai varbūt neaizkavētu jūs tik daudz. Bet vēl ko es gribēju pieminēt par to, ka diezgan paši diskusija šobrīd notiek par to, ka dabasgāze tika importēta no Krievijas, bet liela daļa varbūt nezina par to, ka mēs esam ļoti saistīti arī ar elektrību no Krievijas. Un neskatoties uz to, ka sinhronizācija ar Eiropas Savienību notika tikai 2025. gadā, šodien pats paskatījos informāciju, ja mēs pagājušajā gadā janvārī importējām pusi, no elektroenerģijas no Krievijas, šogad par laimi tas ir samazinājies, bet teorētiski, jā, mums varētu būt ļoti liels problēmas, ja Krievija kaut ko izdomās ar elektroenerģijas apgādi. Tā kā tas vēlreiz ir ļoti svarīgi Latvijā nodrošināt maksimāli daudz ražošos jaudas, lai pietiktu pašu patēriņam. Jā, paldies, mēģināju tiešām ātri. Es kaut ko esmu palaist garām vai nepateikt droši, jā.
Paldies, Mārtiņ, kā jau tu minēji, būs arī virkne publisku apspriešanu, kur arī vēl un vēl tiks informēti iedzīvotāji par tām aktivitātēm, kas tiek plānotas, un vēl es noteikti gribētu pieminēt vienu svarīgu aspektu, kurš man šķiet, ka neizskanē, tas, ka šis ir konceptuāls lēmums pašvaldībā, kad gala lēmums par projektu būs jāpieņem, tad būs iziet šīs procedūras saistībā ar novērtējumiem uz vidi, putniem, biotopiem un visu pārējo. Es varbūt vēl tā ieskicēšu. Mārtiņ, tu vēl gribi ko piebilst?
Jūs domājat mani?
Es domāju Mārtiņu Ulānu.
Nē, man šķiet, ka mēs to jautājumu izklāstījām. Es domāju, ka varētu lūgt deputāts atbalstīt šo lēmu projektu.
Jā, paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kolēģis aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Paldies no 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmumu pieņemts. Paldies.
Paldies jums visiem. Jā, mēs droši noteikti vairāk reizes vēl tiksimies, tā kā paldies uz redzēšanos.
Jā, paldies, lai jums sveicās. Turpinam ar trešo darbkārtības jautājumu par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamā īpašumā Bierzuļu Bilskas pagastā Smiltenes novadā. Lūdzu, Mārtiņu.
Jā, es sagatavotu domas lēmumu projektu par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamā īpašumā Bierzuļu Bilskas pagastā Smiltenes novadā. Šis ir atkārtots lēmums par izsoles izsludināšanu, jo iepriekšējo reizi pēc domes pagājušā gada 29. decembra lēmuma divām no trim izsludinātām izsolēm šajā īpašumā nepieteicās neviens kandidāts izsolē vai pretendents un ir nepieciešams turpināt šī kustamās mantas atsavināšanu. Tāpēc ir priekšlikums uz tādiem pašiem nosacījumiem nemainot izsoles sākuma cenu rīkot atkārtot izsoli, divas izsoles un apstiprināt šo izsoļu noteikumus. Vēl viena piebilde, ka ņemot vērā, lai uzlabotu darbu organizāciju, šo izsoļu beigu termiņš tiks noteikts nevis vienā dienā, bet divās dienās, lai nodrošināt pēc iespējas lielāku iespēju piedalīties pretendentiem. Tāpēc lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu un atkārtot izsludināt šīs divas izsoles. Paldies!
Jā, paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! No 10 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par, 1 atturs. Lēmums pieņemts. 4. Darbkārtības jautājums par izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas elektroniskas izsoles izsludināšanu augošiem kokiem nekustamā īpašumā Ragupurs, Grundzāles pagastsmiltnes novads. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, šeit situācija identiska kā iepriekšējā jautājumā, tāpēc varbūt neatkārtošos. Bet lietas būtība tāda pati un aicināšu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, apstiprināt atkārtot divu izsoļu izsludināšanu par koku atsavināšanu šajā zemes gabalā un arī apstiprināt izsoles noteikumus ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā viņi bija iepriekšējās izsolēs. Paldies!
Nu, paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi ir jautājums saistībā ar šo jautājumu? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 par, 1 atturas. Lēmums pieņemts. Turpinam 5. Darbkārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības domas nekustamās mantas automašīnas Opel Astra atsevināšanu izsolē. Atsevināšu izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, arī līdzīgi izsola par kustamo mantu, kur iepriekšējā izsolē nepieteicās neviens pretendents. Un lēmums ir ne tikai par to, ka atzīt šo iepriekšējo izsolu par nenotikušu, bet arī pēdējo reizi mēģināt organizēt izsoles šim konkrētajam automobīlim, samazinot izsoles sākuma cenu. Ja šī izsola būs nesekmīga, tad šis automobils tiks vienkārši utilizēts. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par atkārtotas izsoles rīkošanu, samazinot sākuma cenu par 20%. Paldies!
Paldies, Mārtiņ, jo es saprotu, ka šeit ir mazliet pamainies, jo tur uzreiz bija, pēc komitejas mēs runājam, kad uzreiz uz utilizāciju, bet es saprotu, ka vēl viens posms ir jāiet.
Jā. Nu, mēs mēģināsim vēlreiz. Esam konsultējušies ar Savienotās darbības nodaļu. Tāds ir šis priekšlikums.
Labi, paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzbalsojam. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam sesto darbkārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Liepūrenes laukums pagastā Smiltenes novada atsazināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, arī līdzīgs scenārijs par to, ka 21. gada 24. novembrī tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Liepūrenes laukums pagastā Smiltenes novada atsazināšanu. Rīkojot izsoli. Diemžēl šajā izsolē neviens pretendents nepieteicās, tāpēc tas šī izsola jāatzīst par nenotikušu. Savukārt konsultējoties ar nekustamā īpašuma nodaļu, arī šis jautājums tika izskatīts atsevināšanas komisijā. Tika pieņemts lēmums, ka rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu par 20% un pašlaik šī sākuma cena būtu 3840 eiro. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par atkārtotas izsoles izsludināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt šo.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautāri, lūdzu.
Mārtiņ, lūdzu atgādiniet. Tad kas tur bija par iemeslu un kādas indikācijas, kāpēc tur tas izsoles process īsti nenotika un kas bija sākotnējais ierosinātājs šīs izsoles iniciators?
Par ierosinātāju varbūt es palūkšu, tad Jurī palīgā gan par šo, gan par nākamo jautājumu, par Meža ielu 4.
Vai tas mūsu īpašums ir tāds, kurš viņš ir stāvoklis, kas pasliktinās, vai kāds tur ir stāvoklis?
Nu, principā, tas galvenais mērķis viņiem ir individuāla dzīva mabu, kas nav pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešams. Bet jau šiem par to ierosināšanas procesu, tad es lūkšu Jurī palīgā. Paldies.
Jā, Jurī, lūdzu par ierosināšanas procesu.
Uz šo konkrēto īpašumu nav informācijas, ka kāds būtu ierosinājis, bet ir šis viedoklis, kāpēc. Manuprāt, nepieteicās šis zemes gabals, nav no būvniecības viedokļa labiekārtots, nav pievilkts ūdensvads, nav pievilkts elektrība, jā, kanalizācijas nav, tas ir praktiski tukšs zemes gabals, jā. Lauka apvido un, manuprāt, šī cena ir sākumā aprēķināta, nu, varbūt paaugstu. Tas varētu būt, tas ir mans viedoklis, pēc cik, varbūt citiem ir cits viedoklis.
Jā, paldies, Jurī. O darbai tev ir vēl kādi jautājumi?
Nē, nu man ir tāda pārdomas, vai mums ir pašmērķis no viņa tikt vaļā un turpināt pazemināt šim īpašumam cenu, jā. Tāds varbūt strateģisks jautājums.
Jā, ja es nekļūdot, tad šis nekustamais īpašums atrodas Lankons pagastā, tur, kur izšies aparatulēties zemes gabala būvei. Protams, kad izsoles noteikumos ir iekšā, arī noteikti pienākumi izsoles uzvarētājiem konkrētā termiņā veikt šo būvniecības procesu. Un man šķiet, ka mūsu pamatmērķis ir, lai pēc iespējas vairāk šīs dzīvojumās mājas mūsu novadā rodas. Un ja šī cena tiešām ir paaugstināta un potenciālais izsoles dalībnieks saredz, kad viņš varētu šīs investīcijas veikt, ja šīs zemes cenas samazinātos, nu tad es domāju, ka mums ir jāiet uz izsoli, lai mēs varētu dot iespēju apbūvēt šo zemes gabalu. Jo nav iespējams šo zemes gabalu iegādāšanās pēc. Šie zemes gabali ir jāiegādājās ar konkrētu mērķi, bet ja es nemaldos 5 gadi, vai varbūt, kad es kļūdos, ir noteikts termiņš, kura laikā tad ir jānodot šī būve eksploatācijā, kurā ir jātapu šī zemes gabala. Tagad man šķiet, ka šeit nav bažas, ja kāds no pretendentiem izšķirsies par to, ka viņš vēlas iegādāties šo zemes gabalu, lai uzbūvēt nekustamo īpašumu, man šķiet, tad viņš reiķinās ar to, ka tas viņam jāizdara konkrētā termiņā. Šeit man šķiet, ka nav bažas par to, ka mēs varētu nonākt kādā sliktākā situācijā. jebkurā gadījumā uzbūvēt mājas vērtība būs daudz lielāka nekā zemes gabala vērtība.
Jā, un tad tie termiņi tur ir strikti nolikumā atrunāti, un tiem sekosim līdzi, un arī tad, ja tie termiņi netiek teiksim, tā ievērot, tur ir punkts, kad viņš pāriet mūsu īpašumā atpakaļ.
Jā, ir bijuši precedenti, kad ir pašvaldība atgūšies īpašuma tiesības.
Mārtiņ, tur ir šajā teiksim, kritērija tāda, kad tāda nosacījuma ir tieši arī šajā izsolē.
Bija slūkšu tā palīdzību.
Jā, nu tur tika attiecībā šie noteikumi jau netika mainīti, tika samazināta cena un šajos iepriekšējā lēmumā, kas bija šie atrunāti termiņi, līdz kad jāuzbūvē, tad jāatver tūlīt vaļā šie izsolti noteikumi, tur tiešām ir šie termiņi ielikti. Un es zinu, kad attiecībā nākošais būs papi, apē nebija arī šo sēdē ielika iekšā, tā kā ir šie termiņi iekšā. Manuprāt, bija pie tad jāver vaļā noteikumi tūlīt. Ir šie termiņi, un tas jāizpilda. Paldies.
Otāro, tev vajag precīzi informāciju par gadiem, vai...
Es citēšu. Ir sādi nosacījumi par... Tas ir gan no meža ielas, gan arī no šī, ka būvēja pilnā sastāvā smiltenes bova būvēja iepriekš 2 gadu laikā no dienas, kad īpašums ievērtības zemes grāmatā uz izsola dalībnieku vārdu. Tas ir par būvprojektu, un pēc tam ir 5 gadu laikā uzcelt attiecīgi būves un nodot eksploatācijā.
Ar sekojošu neizpildi, tad, ja tas notiek neizpildi, tad viņš pāriet atpakaļ mūsu īpašumā,
ja? Ja pircējs neizpilda šos nosacījumus, tad pašvaldība izmanto atpakaļ pirkuma tiesības par cenu, kāda nekustamais īpašums pārdots pircējiem.
Paldies, viss skaidrs.
Jā, paldies, Otār. Es, kolēģi, biju palaidzis balsojumu pirms šī būtiskā svarīga Otāra jautājuma. Vai, kolēģi, ir nepieciešams pārbalsot, vai varam turpināt balsot par šo jautājumu? Ja nav nepieciešams pārbalsot, tad es aicinu kolēģi balsojumu tie, kas vēl nav nobalsojuši. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Jurī. Paldies, Mārtiņ. Bet jūs jau nekur tālu netiks, jo 7. Darba kārtības jautājums ir līdzīgi dabas. Par smiltenes nodu pašvaldības nekustamā īpašuma meža iela 4 apē, smiltenes noda atcināšanu izsolē. Noda atcināšanas izsoles atzīšanas par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, tiešām jautājums ir identisks iepriekšējiem, kur neviens nav pieteicies uz iepriekšēju izsoli, kur arī izsoles noteikumu apstiprināt pagājušajā gadā 24. novembrī. Arī šīs zemes gabals ir paredzēts individuālo dzīvojamo māju apbūvē, kas nav pašvaldības funkcija. Un arī šī gadījumā lēmuma projekts ir par iepriekšējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, kā arī jaunas izsoles izsludināšanu un noteikumu apstiprināšanu. Un arī šeit ir piedāvājums samazināt šo izsoles sākumu cenu par 20%. Pārējie nosacījumi tādi paši, kā mēs izrunājām jau pie iepriekšējā jautājuma, tā skaitā par būvpretiešanas dokumentācijas saskaņošanu un ēku izbūvi. Tāpēc lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, Mārtiņ, paldies. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmumus pieņemts. 8. Darbkārtības jautājums par grozījumiem apas no domas 2009. gada 23. decembra lēmumā par apas novadam, noda pašvaldībai piekrītošām zemēm. Šeit mums ziņos Jurijs. Mārtiņam paldies.
Apes novada dome 2009. gada 23. decembrī pieņēma lielu garu lēmumu par pašvaldībai piekrītošām zemēm. Skaitā par zemes vienību Trapenes pagastā kadastra apzīmēm 36840070. Kā piekritības tiesiskais pamatojums tika norādīts pašvaldības funkcija ielu un ceļu uzturēšana. Saistīts varbūt ar to, ka šim īpašumam nosaukums ir karjeri un kādreiz tur ir prakta grants nu, vietējiem ceļu uzturēšanai. 2021. gadā tika veikta šī zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, koplatība 5,89 hektāri, un no tās ceļiem tikai 0,11 hektāri, tas iebraucamais ceļš reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā ir jānorādīs likuma par pašvaldībām tiesiskais pamatojums un likuma par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām tiesiskais pamatojums. Par cik šis tiesiskais pamatojums diemžēl 2009. gadā ir pieņemts kļūdaini, mēs nevaram ierakstīt šo īpašumu zemes grāmatā pašvaldību funkciju veikšanai, tas ir ceļu infrastruktūras uzturēšanai. Un ir nepieciešams veikt grozījumus tiesiskajā pamatojumā, lai tas atbilstu faktiskam izmantošanas mērķim. Un šis jaunais mērķis ir paredzēt pašvaldības atbalsts uzņēmēju darbības veikšanai, ja tā tad nākotnē šis tiek gatavots faktiski uz atsavināšanu. Vēl Apes novada dome pieņem lēmumu par atsavināšanu. Un tas būs nākošās sēdēs, tad, kad jau būs sagatavoti dokumenti. Un lūgums ir pieņemt domē, jo saskaņā apdzīvoto vietu un teritoriju likumu, tad šos lēmumus var pieņemt tikai domē, ja? Tātad Smiltenes novada pašvaldības domē, kā Apes novada domes, saistību un tiesību pārņēmējs. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jurī. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmumu pieņemt. Turpinam 9. darba kārtības jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ceļš V411 Bišu sili. Daļas sagatavošanu nodošanai bez atlīdzības valsts īpašumā zemkopības ministrijas personā. Lūdzu, Jurī.
Ir saņemts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža iesniegums, kurā ir lūgts nodot daļu no ceļa V411 Bišu sili. Tas būs skaidrāki tātad no Vidagas virzienā uz Palsmanes pagastu savu valsts mežiem. Tad Latvijas valsts mežiem, vai ar domu tādu, kad lai viņi var veikt šo esošo ceļu stiprības uzlabošanu tādā mērā, lai tas nodrošinātu tātad mežistrādes veikšanu, ja tātad būtu gan stiprs šo situāciju, kad ir doma, ka varētu to nākotnē, ja, jo meža daļā nav pastāvīgas apdzīvotības, ja tur nedzīvo, vai cilvēki visi pārvākušies tuvāk ciematam, kas tur bija daži īpašumi, un ikdienā šis ceļš nav nepieciešams pašvaldībai šo tiešo funkciju veikšanai. Tad šis ir pirmais lēmums konceptuālu atbalstu, ja, vai tad ja būs šis pozitīvais atbalsts, tad tiks tālāk veikti darbi šo te konkrēto daļu nodalīšanai. Un tālāk ir arī paredzēts laiks vienošanos ar Latvijas valsts ceļu par šo visu sadalīšanas darbu finansēšanu. Bet lūdzu vērību pievērst uz trešo lemjošās daļas trešo punktu. Tātad finanšu komitejas sēdē, tur varbūt es biju gana neuzmanīgs vai kā bija debatēts par tādām vietām, kad noteikti pienākumu tātad akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža nodrošināt piekļuvu un iespēju pārvietoties par šo šī ceļa nodoto. Nodoto posmu, tātad iegūlošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem. Bija arī šāds viedoklis, ka šo punktu nevajag likt, ka to atrunā likumdošana. Es uz vēlreiz pārskatīšu visu likumdošanu un varu informēt, ka saskaņā likuma pa autoceļiem, šis, ja mēs nodosim Latvijas valsts mežiem, šis ceļš kļūs par komersanta ceļu. Un šis komersants var noteikt, to kārtību, kā par viņu pārvietoties. Savukārt, meža likumā ir atrunāts, ka brīva pārvietošanās ir tikai fiziskām personām. Un ja ir šie īpašumi iekšā arī juridiskām personām, piemēram, zemes zemniekiem vai kādam sijā, tad tas tā kā it kā likumā nav ietverts. Un līdz ar to man ir priekšlikums grozīt šo trešo punktu, ja, un kurā būtu kad nodrošināt brīvu pārvietošanu tātad nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuriem piekļuvi saviem īpašumiem iespējami izmantojot nodoto ceļa posmu. Šajā gadījumā, manuprāt, pašvaldība pasargāt sevi nākotnē no kaut kādām nu, nekādiem gadījumiem, ka kāds nav kur ticis iekšā un nu, mums apes gadījumā ir bijis tāda pieredze, ka šlagbalums ir uzlikts un aizslēgts un griežās pašvaldībā tie īpašnieki zemju ar un pašu palīdzību, kā mēs iekļūstam.
Jā,
tas paldies. Viss, paldies.
Paldies, Jurī. Jā, es gribu vēl piebilst to, ka jā, kad bija mums sarunas Latvijas valsts mežiem, viennozīmīgi tika uzsvērts tas, ka šis ceļa posms var tikt nodots tikai ar tādu nosacījumu, ka viņš ir publiski lietojams visiem novada un valsts iedzīvotājiem. Nedrīkst būt nekādi ierobežojumi. Tas tika skaidri nodrošināts. Paldies, Jurī, par precizējumu. Astrīda, lūdzu.
Jā, paldies, protams, arī Jurijam par precizējumu. Es vakar ar Juriju arī pārunājām šo jautājumu. Man vēl tāds varbūt precizējums tieši no pieguļošo vai attālināto īpašumu īpašniekiem, kuri tur ir veseli 15, kā jau tika minēts Finanšu komitejā, kad viņi vēl ar mani vakar sazinājās, nu, respektīvi divi no īpašniekiem, un zinot tos precedentus, kādi ir bijuši pēc pieredzes, pēc viņu pieredzes, viņiem bija lūgums arī varbūt vēl pastiprināt papildinoši punktu, ja netiek pildīta šī vienošanās, šis nosacījums vienošanās, tad pašvaldībai ir tiesības šo ceļu pieprasīt atpakaļ uz atgriešanu.
Labi, vai mums ir Santa? Jo man šķiet, kad līgumā noteikti būs šīs atpakaļ pārņemšanas principi atrakstīti, Santa mums, Santa, vai lūdzu komentāru?
Labdien, jā, saistībā par šo nodošanu, faktiski paredzot tādu punktu, mēs arī pasargājam pašvaldības intereses un arī šo tiesisko valdītāju un īpašnieku, un tā skaitā arī citu personu intereses, kurām ir, kuras pārvietojas šo publisko ceļu. Un to var paredzēt, jā.
Tad tu tā kā arī esi viensprāts, ka tas būtu labi, ja mēs iekļautu lēmumu projektu lemjošā daļā, kad nepietika ar to, ka būtu šīs atpakaļ pārņemšanas kārtība, tiesības atspoguļot pašā līgumā, jā? Ka vajag stingrāk nostiprināt.
Nu, es domāju, ka tādā veidā doma, kā lēmē vara un šā gadījumā nu, radītu pamatu izslēgt iespējamās problēmas tālāk ar šo te īpašu nodošanu.
Labi. Paldies, Santi. Tad priekšlikums ir papildināt lēmumu projekta lemjošo daļu ar papildus punktu, kurā tad tiek paredzētas šīs atpakaļ kurā tiek paredzēts atpakaļ iegūšanas iespējas, es nevaru noformulēt, es nezinu, kāds var palīdzēt man noformulēt šo papildus punktu. Vai mēs piekritam, ka mēs iekļaujam šādu punktu? Neviens neiebilst. Tā, tad kaut kas mums te mainījās.
Jā, man vēl tikai lūgums arī tātad trešo punktu plašāku tvērumu, kā jau minēja ziņotājs.
Jurija, vari lūdzu vēl vienreiz tad šī trešā punkta tvērumu? Lai
es mēģināšu vēlreiz nodiktēt. Noteikti pienākumu akciju sabiedrību vai Latvijas valsts mēģina nodrošināt piekļuvi un iespēju pārvietoties pa ceļa. V411 bišu sili nodoto posmu nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskiem valdītājiem, kuriem piekļuvi saviem īpašumiem iespējama izmantojot nodoto ceļa posmu.
Labi.
Ir izslēgts šis vārds pieguļošo, ja, lai nav nerodas domstarpība tikai kas blakus ceļam, bet arī kas kaut kur tam.
Tas ir jābrauc pa kādu servitūru ceļu, lai arī viņš var tikt uz šī valsts ceļa virsupeksnam. Uz Latvijas valsts mežu ceļa virsum.
Tā, ja mēs gribam tieši tagad šo noformulēt, tad lūdzu vēlreiz beigas, Jurij, kas ir kuriem?
Tātad, kuriem piekļuve saviem īpašumiem iespējama pa nodoto ceļa posmu?
Bet vai, Edgar, te nebūs tā, ka tas nozīmē, ka nu, tikai un vienīgi tas ir pieguļošiem un tālāk esošiem, bet tur nevarēs pārvietoties nu, kāds cits komersants, kam nav pieguļošie zemes īpašumi pa šo ceļu? Vai mums vispār vajag to norādīt, ka tam pieguļošo tur vajag, ja varbūt vienkārši norādam, ka tie ir jebkuri fiziski un juridiski personas? Vai tad mēs izslēgsim tādu iespējumību?
Izslēgt pieguļošo.
Es domāju, ka nevajag to speciāli tā akcentēt. Tādējādi mēs izslēdzam visus pārējos no iespējas izmantot šo ceļu. Ko Santa domā par to?
Jā.
Nedzird, Santa.
Jūs dzirdat mani? Man ir lūgums, vai es varētu atkārtot jautājumus, diemžēl nedzirdēju.
Nē, te ir, redzi, mēs uzskatām, kad mēs sašaurinam un precizējam to izmantotāju loku ar pieguļošu un tiem, kas ir attālāk esošiem. Ja? Tas nozīmē, ka mēs automātiski izslēdzam iespēju tur izmantot citiem komersantiem šo ceļu, ja? Ne tiem, kas ir īpašnieki. Ja? Varbūt mums šādu precizējumu nemaz nevajag, un tādējādi mēs noformulējam, kad mēs uzliekam par pienākumu tur ļaut izmantot šo ceļu jebkurai fiziskai un juridiskai personai. Nu, neminot to pieguļošos īpašniekus. Un...
Kolēģi, man tiešām ir priekšlikums. Man šķiet, ka tas ir līguma jau, tas ir līguma kontekstā jānoformulē.
Ja mēs šeit jau precizējam tajā lēmuma projektā, tad jau mēs kaut ko pasvītrojam un ierakstam tur, ja? Tad jau vienkārši es uzskatu, ka nu, vienkārši mums nevajag to pasvītrot un tādu vispār nu, termiņu tur ielikt iekšā.
Lēmuma projekts jau otrāk pēc būtības nav nepieciešams, lai mēs teiktu, viņā nav jāparedz ļoti konkrēti uzstādījumi līguma slēgšanai. Jo ja mēs ierakstam vienu vārdu un līguma slēgšanas brīdī viņš ir jāmaina, tad tas nozīmē, ka mums jāgroza lēmuma projekts. Es teiktu ļoti uzmanīgi. Tas, kad ir noteikti jāparedz, nu, tas, kad ir jānodrošinās no šīm iespējām, ka var tikt uzlikt kādi barjeras vai ierobežojumi lietot, tas viennozīmīgi. Bet vai mums tagad vajag līdz galam noformulēt līdz niansei?
Nē, nu vienkārši mēs neprecizējam, mēs sašaurinām jau savu loku, ja teiksim, ar šo precizējam. Vienkārši neprecizējam, ka tie ir ieguļošie un tas mēs minam, ka vienkārši tie ir iedzīvotāji un fiziskas un juridiskas personas, no viss, no.
Jā, tad tādā formulējumā tas varētu būt. Tā Mārtiņa, tu vienu brīdi biji, Astrīd, lūdzu.
Es nezinu, te vajag ļoti uzmanīgi vēl juristiem pārskatīt, jo tas pēc ceļu likuma, kā jau minēja, ir kļūst komersanta ceļš. Bet šī brīdī mēs aizsargājam konkrētos īpašniekus, kuriem tas ir vienīgais pārvietošanās ceļš. Un no otras puses nav iespējama piekļuve, jo vienkārši nav šī ceļa. Un tur ir arī Vidagas upīte un vēl tāda neliela Raganas upīte. Nu, tur ir ļoti uzmanīgi jāskatās, lai mēs nepārkāpjam atkal cita veida likumdošanu. Lūgums juristiem paskatīt.
Mārtiņ, lūdzu, tev varbūt
ir... Mums pavisam nesen, no es divas domas sēdus apakaļ bija līdzīgs gadījums par ceļu nodošanu tajā pašā pagastā Latvijas zemkopības ministrijai. Un tur arī bija, man liekas, ļoti vienkāršs teikums, kas neko nesarežģīja, bet pasaka, ka jānodrošinās bija piekļūšana par šo ceļu.
Jo pēc tam precizēts formulējums, tas ir līguma kompetencē, pēc tam precīzi ierastīt to visu. Jo man šķiet, ka ja mēs ļoti izplūdīsim, ka mēs tiešām varam kaut kur nošaut greizi.
Es varbūt vēl drīkstu precizēt. Pieredze. Pēc pieredzes, ko nozīmē vispārīgais tvērums, jānodrošina piekļuve, tam īpašniekam ir jāraksta konkrētam komersantam Latvijas valsts meža iesniegums par, piemēram, gadā atļautās normas 10 kubu malkas izvešanu no savas tātad īpašuma nekustamā, un tas saskaņojums ilgst 2-3 nedēļas, tas tā nav. Tā sadarbība nav tik momentīga, zibenīga, tas ir dažs process un diezgan apgrūtinošs tieši šiem konkrētajiem īpašniekiem.
Basrīt, paldies par viedokli. Jurī, lūdzu, tad mums jāvirzās priekšu.
Jā, es tikai vēl līdzu pēdējo teikumu. Šī ir konceptuāla vienošanās par nodošanu. Ja, tad, kad šie būs jau sagatavoti dokumenti, vēlreiz tas viss atgriezīsies pie jums lemšanā, kurā tad arī pilnībā varēs noprecizēt šīs nianses, kuras varbūt par šo gadu vai pusgadu, kamēr gatavos dokumentus, būs noskaidrojuša. Būs lēmums konkrēti nodota, konkrēti skaitļiem, platībām, visu. Un tad arī varētu būt šo nosacījumu tekstu varētu līdz sīkumam noprecizēt par šo laiku. Paldies!
Jā. Jo klāt tad arī būs pie lēmuma noteikti vienošanās dokuments, kur tad būs aprakstīts viss arī atpakaļ pārņemšanas iespējas pašvaldībai. Kolēģi, jautāja priekšlikums ir tomēr vienkāršot šo. Tad mums šeit ir divi priekšlikumi. Viens ir, kad vajag vēl stingrāk noregulēt, un otrā puse ir, kad ar to ļoti uzmanīgi, jo noregulējot stingrāk, mēs varam kaut ko palaist garām un sarežģīt kādam citam komersantam dzīvi, teiksim tā. Tad priekšlikums ir to trešo punktu uzrakstīt vispārīgi, tā kā mums bija iepriekšējā lēmuma. Mārtiņ, vai tu vari varbūt nocitēt to iepriekšējā lēmuma, trešo punktu, kāds viņš bija, lai mēs zinām, ko mēs tur.
Uzreiz es to nespēju
izdarīt. Ja?
Tikai pēc atmiņas vadījos. Bet...
Ja būtu ļoti svarīgi, kad mēs esam viensprātis par šo regulējumu. Es vēl vienreiz uzsveru. Pamat nosacījums, lai nav nekādi apgrūtinājumi mūsu novada iedzīvotājiem. Un ar iedzīvotājiem es domāju, kā komersants, tā arī ikdienas lietotājs, kaut cēņotājs. Tā ir pamatnosacījums.
Edgar, bet jebkurā gadījumā to, ko Astrīda tikko teica, ja par to, ka tam zemes īpašniekam jālūdz tomēr šī piekļuve, kā viņš tiks tad kontrolēts un kāpēc tā atļauj tur jāiet lūgt, tad kā viņi tad tomēr tur kaut kādā aizslēdzama atslēgus priekšā vai kā teica. Kāpēc tam zemes īpašniekam par šo savu malkas, teiksim, izstrādi tālāk tur pārvietošanos par šo ceļu konkrēti būtu vēl jākontaktējās ar papildus ar, nu, tā tad ar šiem Latvijas valsts mežiem, jā. Nu, kā viņi tad To es īsti tad nesapratu īsti, Astrīd, varbūt pakomentē. Jebkurā gadījumā tas ir apgrūtinājums, ja? Ja tur ir kaut kas jāiesniedz un jāgaida atbildi un tad ir kaut kādā noteiktā laika posmā. Tas
īsti... Tā, šeit jau Jurijs teica, kad ir atšķirība, tas būs komersantam piederošs ceļš pēc tam. Tas būs komersantam piederošs ceļš un komersants tas savas sev piederošu ceļu var rīkoties. Kā viņš to redz, un tā ir tā baža, kas te ir.
Nē, nu jā, bet tad tas nozīmē, ka nu, mēs skaļi tā nedrīkstam pateikt, ka apgrūtinājumi nebūs. Tas nozīmē, ka tomēr mūsu iedzīvotājiem šādi tādi ierobežojumi tur būs un neietības būs. Nu, tas ir fakts, jā. Tas būs mums noteiksim mūsu finansējuma nost, bet nu, to pārņems Latvijas valsts mežonšā vai tā, teiksim, kaut kāds neietības tas iedzīvotājiem sagādās.
Jā, Jurī Mārtiņas. Man šķiet, ka Jurijs bija pirmais.
Es laikam man vēl iepriekš jau nenoņēma nosvērtījumies.
Labi, Mārtiņ, tad...
Es ieliku sēdes sarakstē šo redakciju no iepriekšējā analoga lēmuma. Tur arī ne tikai par piepjūšanu, bet par pārvietošanos. Tā kā tās ir... Tā ir tā redakcija, kas bija... iepriekšējā lēmumā par līdzīgā situācijā.
Varbūt es varu pakomentēt, tas ceļš ir vēl arī cita iespēja piekļuve tiem īpašumiem, bet šis ir vienīgais. Vienīgā iespēja piekļuve.
Bet vai šis punkts neatrisina šo arī vienīgās piekļūšanas
nodrošanas? Es manā privātā praksē tā nav nekad bijis, jo man nav tādu īpašumu, bet nu, pietiekami pieredzējuši uzņēmēji zemnieki un zemnieku saimniecību īpašnieki man šādu signālu deva. Un deva tādi, kuri paši ir strādājuši gan Latvijas valsts mežos, gan arī valsts meža dienestā. Es nevaru komentēt, es lūdzu, lai viņi paši piedalās sēdē, bet nu, dēļ savas aizņemtības viņi nepiedalās šobrīd. Bet vēl man vērsa uz to uzmanību šajā nedēļā.
Labi, paldies. Evija, lūdzu, Evija Zurģi.
Manuprāt, mēs izvēršam pa daudz plašu diskusiju. Pamat jautājumi ir par trīs lietām. Manuprāt, pilnīgi pietiek, ja lēmumā ir šis punkts ar vispārējo regulējumu, tātad, kad ir jānodrošina piekļuvi īpašniekiem, kas nokļūst pa šo ceļu saviem īpašumiem, un varam iestrādāt arī to vispārējo stāstu par to, ka, ja tāda piekļuva nav nodrošināta, tad pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības, kas attiecās uz to publisko lietošanu visiem, nu tad es tiešām praksē neesmu piedzīvojis tādu stāstu, ka valsts meži kāda ceļa lietošanu publisku izbraukšanai sauri būtu kaut kur nolieguši. Es domāju, ka tas ir viens no viņu darbības stratēģijas pamatprincipiem, ka viņu ceļi ir pieejami arī sabiedrībai lietošanai. Tas, kas šeit ir svarīgi uzsvērt, ir tā, tad nepalaist garām šo vēl nodrošināšanos par konkrētajiem pieguļošajiem īpašumiem. Nu, ne pieguļošajiem, tātad, ka ceļi izmanto piekļuvē saviem īpašumiem. Par publisko sabiedrību, es domāju, mums lēmumā noteikti nav jāiedziļinās. Es atvainojos, ka bez kameras.
Tad, Evi, es saprotu, ka trešajā punktā tavs priešlikums ir teikumu beigt ar valdītājiem un turpinājumu, kuru piekļūst saviem īpašumiem, iespējams tikai pa nodoto ceļa posmu, to pat ņemt ārā. Ja?
Nē, lai paliek, mans priekšlikums ir pieņemt Jurija piedāvāto redakciju un papildināt viņu ar Astrīdas teikumu. Tur stāsts teiksim, viņu var pieslīpēt no juridiskās puses, bet tas ir, manuprāt, pilnīgi pietiekoši priekš lēmumu redakcijas.
Ok, es tagad esmu tas sapinies. Nu, tad lūdzu, tad noformulēt man to trešo punktu no teikuma sākuma līdz teikuma beigām.
Nu, tad mans priekšlikums, lai Jurijs sāk un Astrīda pabeidz, un tad arī saliksim.
Nu, lūdzu, tad Jurijs sāk, Astrīda beidz, un tad Dina piefiksē un labo.
Noteikti pienākumu AS Latvijas valsts meži nodrošināt piekļuvi un iespēju pārvietoties pa meža ceļš V401. Pats bišu cili nodot to posmu nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskiem valdītājiem, kuriem piekļuvi saviem īpašumiem iespējama pa nodoto ceļa posmu.
Labi, tik tālu tad ir labi, ja visi piekrīt. Ļoti jauki, un tagad Astrīdas turpinājums?
Nu, noteikti viņš būs juridiski jāpalabo. Tas turpinājums varētu būt pie šo nosacījumu nepildīšanas pašvaldībai pastāv iespēja šo ceļu atsavināt, nu, atgriezt savā īpašumā.
Ja netiek pildīt nosacījums, tad pašvaldībai ir atpakaļ pārņemšanas tiesības.
Jā. Paturēt atpakaļ pārņemšanas tiesības. Ja šī punkta nosacījumi netiek pildīti,
labi, tad mēs esam sapratizējuši un visi piekrīt. Neviens neizrāda kādu neapmierinātību ar punkta redakciju. Jā. Labi, tātad, kolēģi, ir precizēts lēmumprojekts, ja vairs jautājumu nav, un trešais punkts šiet pieņemams visiem domas deputātiem, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies no 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 tie par lēmumu pieņemts. Paldies, Jurī. 10. Deputātības jautājums par atļaujas izsniegšanu bieži sastopumo derīgo izrakteņu ieguvēju. Ziņu mums sevi izurģi lūdzevī.
Rītās, jā. Tātad pašvaldībā saņemts tie Kaminvest iesniegums ar lūgumu izsniegt derīgo izrakteņu. Izrakteņu ieguvis atļauju, bieži sastopamiem izrakteņiem smilts grāns un smilts, atradnē Pāvuli 2020. Pārbaudīti ir visi dokumenti, starpā līdz lēmumu sagatavošanai pieprasīt arī papildu informāciju, kas saņemta 15. februārī ir saņemta arī maksa par licenzi, un lēmums tātad sagatavots par licenzes, jeb atļaujas izsniegšanu līdz 47. Gadam, un pielikumā tātad ir arī atļauja ar atkal saviem trīs pielikumiem, kas tur kartogrāfisko materiālu par atradni, par informāciju vides dienestā par saskaņoto limitu, kā arī zem pašvaldības nosacījumu šī izstrādes darba veikšanai. Priekšlikums ir atbalstīt un lēmt par atļaujas izsniegšanu.
Paldies. Var kolēt kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām 11. darba kārtības jautājumu. Paldies, Evī. Turpinām 11. darba kārtības jautājumu par rūpnieciskā zvejas tiesības nomas līgumu slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai Lubužu ezerā. Linda Zūdiņa mums ziņos. Linda. Linda, lūdzu. Linda.
Labdien.
Labdien.
Priecājos, ka laicīgi mani pieslēdza. Un tātad, ņemot vērā, ka es biju atvaļinājumā šo jautājumu komitejā pārstāvēja Gaidis Bogdanovs, noteikti jūs iepazīstināja ar to, ka Raunas smiltams mums pašvaldībā ir saņemts VS iesniegums ar lūgumu par zvejas tiesību nomām ezerā Lubūzis. Un lemjošā daļa skan. Notot nomā rūpnieciskā zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lubūžu ezerā 2022. gadā un iedalīt zvejas limitu vienu zveju tīklu 30 metru garumā VS dzīvojošai Daunas pagasta Smiltenes novada adresē Brieži un slēgt ar šo personu līgumu. Noteikti rūpnieciskā zveja tiesība nomas maksu, izējot no aprēķina zivju tīklus par katriem 5 metriem iekšējos ūdeņos 2,85 eiro, par 30 metriem kopā tas sastāvdaļas 17,10 eiro gadā.
Paldies, Linda. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par.
Paldies.
Pieņemts. Paldies. 12. Darbkārtības jautājums par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu. Mārīte Trejere.
Es būtu šodien Mārīte, ja drīkst.
Jā, Evī, lūdzu.
Mārīte mums ir apslimusies noziņoši. Tātad arī tāds par rūpniecisko zveju saņemts iedzīvotāju iesniegums, Lidos ezers, un saskaņā ar civilu likumu tas ir publiskais ezers, un tur ir atļauta rūpnieciskā zveja tikai ar murdiem. Tādēļ arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par rūpnieciskā zvejas līguma slēgšanu, piešķirot vienu zivju murdu 30 metru tīklu garumā un saskaņā ar ministram net noteikumiem noteiktā nomas maksa 9,96 eiro gadā, kas jāsamaksā līdz šī gada 30. jūnijam. Iedzīvotājs tātad ir deklarēts mūsu novada teritorijā un ir iepriekš jau ir izmantojuši šīs tiesības.
Lūk, paldies, Evī, vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām ar 13. Darbkārtības jautājumu par felšāru punktu sniegto maksu pakalpojumu apstiprināšanu. Šeit mums Jānis Adiens un Evī Zuģi. Kurš sāks? Evī vai Jānis?
Es labprāt sākt, un tad Jānis var papildināt.
Labi, Evī, tad sāks.
Tātad sagatavotais lēmuma projekts paredz vienotu maksas pakalpojumu noteikšanu felčeru punktos, ņemot vērā administratīvu teritoriālo reformu, kā arī faktu, kad atšķīrās tas termiņš, kad pēdējo reizi izcenojumu pārskatīts. Vienā gadījumā tas bija 2013. gads, otrā 2020. Līdz ar to lēmums paredz vienotus izcenojumus ar nosacījumu, ka reālo konkrētajā felčeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu apstiprina pārvaldžu vadītāji, kuriem šīs struktūrvienības ir pakļautībā, jo tie pakalpojumi pēc situācijas no punkta uz punktu atšķirās. Jā,
tas... Paldies, Evī. Vai Jāni, tev ir ko piebilst?
Labdien. Nē, Evī, viss mēs noziņot.
Paldies. Jā, paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Labi, paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par, lai mums pieņemts. Turpinam ar 14. Darbkārtības jautājumu par maksu pakalpojumu apstiprināšanu. Lūdzu, arī.
Tātad arī šis ir līdzīgs stāsts atkal vienos pieejas radīšana un konkrēti ir stāsts par veļas mazgāšanas dušas pakalpojumu un WC pakalpojumu, tur, kur viņi mums tādi ir nodrošināti. gluži gan vienotība nav, jo ir divi izcenojumi Raunas sabiedriskajai tualetei, tātad atsevišķi un pārējiem vidējais izcenojums, ņemot vērā, ka tur ir tieši šim radīta infrastruktūra un ievērojami atšķirās izmaksas. Līdz ar to lēmums paredz izcenojumu noteikšanu, tolašu sadaļā ir atlaidi tātad visām personu grupām, bet maksas atšķirās. Dušas sadaļā trūcīgās maznodrošinātās personas ar invaliditāti un vienceļa pensionāri saņem atlaidi no faktiskajām izmaksām un maksā 2 eiro apmērā par pakalpojumu. Pārējie cilvēki maksā par faktisko izcenojumu. Tieši tāpat arī zem veļas mazgāšanas gadījumā. Uzsvaru, ka veļas mazgāšanā veļas pulveris no pašvaldības puses turpmāk netiek nodrošināts.
Paldies, Evija. Šeit bija plaša diskusijas gan komitejā, gan pēc tam darba sanāksmē. Mēs esam nonākušies, tā domāju, līdz tam rezultātam. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un balsojam. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies no 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemt. 15. dekartības jautājums par siltuma apgādes tarifa un siltā ūdens sagatavošanas tarifa apkurs sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu. Jānis Atiens, ziņā lūdzu.
Jā, labdien. Tā ir sagatavots lēmuma projekts par siltuma apgādes tarifu un ūdens uzsildīšanas tarifu apstiprināšanu Gaujienas pagasta teritorijā. Tarifs aprēķins tika veikts, jo nododami ūdens pakalpojumu smiltenes NKOP iepriekšējais tarifs paredzēja siltā ūdens tarifs bija balstīts par ūdens uzsildīšanu plus ūdens. Šobrīd ūdens tiek norēķina notiek ar smiltenes NKOP, līdz ar ko mums vajadzēja pārēķināt tarifu, kurš ir tikai par ūdens uzsildīšanu. Esam veikuši ūdens uzsildīšanas tarifu aprēķinu un paralēli arī aprēķinājumu apkuras tarifu. Atbilstoši aprēķinam ir sagatavots lēmuma projekts par šiem tarifiem, piemērojot katram noteikto nodokļu likumdošanu par apkuri PVNs privātpersonām, juridiskām personām atšķirīgs. Paldies.
Paldies, Jāni. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Un balsojam. Un balsojam, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 16. darbkārtības jautājums par Raunas pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu un brīvpusdienu apmaksu. Evija Pumpuriņa un Edgars Roslovs. Edgars sāk vai Evija sāk? Evija sāk, jā? Lūdzu, Evija.
Jā, labdien, laikam es varu sākt. Šis jautājums arī jau tika izskatīts komitejas sēdē. Tātad iesnieguma būtība ir lūgt pašvaldības domi apstiprināt Raunas pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu maksu. Un arī sagatavotajā lēmuma projektā deputāti var iepazīties, kāda šī maksa ir. To ir sagatavojis Raunas pagasta ekonomiste sadarbībā ar mūsu skolas ēdnīcu vadītājām. Tas, kas šeit ir jāņem vērā, ka tajā maksas sadaļā ir redzamas vienas porcijas produktu izmaksas, tas ir tas, ko mēs arī šobrīd lūdzam apstiprināt, jo iepriekš tas ir ticis darīts tikai 2020. Gadā, to tad izdarīja vēl Raunas novada dome, un vienkārši arī ņemot vērā to, kā pārtikas produktu cenas ir cēlšās, mums ir svarīgi, ka tiek apstiprināta jauna ēdināšanas pakalpojuma maksa. Jā, tas laikam no manas puses arī viss.
Paldies, Evi. Vai Edgars, tevi ko piebilst?
Jā, labdien, es droši vien varētu piebilst līdzīgi, kā vēsturiski apsmaudam. 21. gada 29. septembrī tika pārskatīta un apstiprināta ēdināšanas izmaksas līdzīgi. Tā arī mēs skatījām šobrīd draudai. Arī, protams, sazinājāmies ar finanšu nodaļu un gājām visai procedūrai cauri, iepazīstas arī ar citām skolām un izmaksām. Tā kā tā.
Jā, paldies. Var kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzbalsojam, paldies. No 10 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam, paldies, Evī, turpinam.
Paldies.
Paldies. Turpinām 17. deputātības jautājumu par izmaksām uz vienu izglītojumu. Šeit mums ir Jānis Adienis. Lūdzu, Jāni.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaksām uz vienu izglītojumu. Ir noslēdzies kalendārais gads un ir nofiksēts iepriekšējā gada faktiskās izmaksas katrai izglītības iestādei, līdz ar ko ņemot vērā izmaksas svārstības katru gadu. Noslēdzoties kalendāram gadam, pašvaldība apstiprina jaunās izmaksas uz vienu izglītojumu, balstoties uz faktiskām iepriekšējā gada izmaksām. Un attiecinot uz izglītojumu skaitu konkrētā izglītības iestādē, izmaksas aprēķins balstīts pēc ministra kabineta noteikumiem, visā valstī šie aprēķins ir vienāds, un šis izmaksas izmanto starp pašvaldību no rēķinos par izglītojumiem, kas mācās citās pašvaldībās.
Jā. Paldies, Jāni. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzbalsojam. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 tiek par lēmumus pieņemts. 18. deputātības jautājums par izmaksām uz vienu personu, bērnu, ģimenes atbalsta centrā. Lūdzu. Jānis Sadienis atkal ziņo. Lūdzu, Jāni.
Jā, līdzīgi kā izmaksas uz vienu izglītojumu, arī mēs esam veikuši aprēķinu par izmaksām uz vienu bērnu ģimenes atbalsta centrā, uz vienu klientu. Un šīs izmaksas varam izmantot, ja citu pašvaldību klients būs mūsu bērnu ģimenes atbalsta centrā, tad mēs varam atbilstoši šim izcenojumam, varam piestādīt rēķinu citai pašvaldībai. Dievs.
Paldies, Jānis, vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Paldies. No 10 deputātiem var piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmumus pieņemts. Turpinam ar 19. deputātības jautājumu par izmaiņām Ojāra Vācijas Gaunienas pamatskolas amatvienību sarakstā. Edgars Trostlovs, redzu Edgaru. Edgars, tu sāc lūdzu vai gaidām Ievu?
Es varu sākt, bet droši vien būtu labi, ja Ieva arī pieslēgtas, ja viņa ir fonā. Šis un nākamais jautājums, es no manas puses teikšu tā, šis un nākamais jautājums ir komplekss jautājums. Ja mēs iepriekš skatījām iesniegumu no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktoras par nepieciešamību, tātad izveidot direktoru vietnieka izglītības jomā amatu, ņemot vērā darba lauka paplašanāšanos un vispārējo. Un ieteikums, protams, bija arī skatīt šķērsgriezumā ar citām skolām, ja varbūt, kas ir konkrēti vai Gaujanā, vai ēkā, vai Blaks, vai kā citādi. Un tad mums Līdz ar to tad mums arī radās, teiksim, pozīcija, ko mēs pārskatām ojāru vāciešu gājumus pamatskolē. Un tas arī balstās tā kopēja. Ja droši vien Ieva Zariņa varētu to pastāstīt.
Mums Ieva Zariņa iepieslēgusies. Tā neredzu. Redzu gan Ieva. Ieva lūdzu.
Jā, labdien. Ojāru vāciešu gājumus pamatskolas pirmskolas grupā, nu, sakarā ar bērnu skaita samazināšanos ir iespēja samazināt skolotāju palīga vienu likmi par 1. aprīli. Un 0,6 likmes mēs paši esam izmantojuši iekšienē savā skolā. Un nu, es piekrītu, ka arī tātad no šīs likmes gājumus mūzikas mākslas skola izmanto 0,3 likmes. Tā es sapratu. Un lūdzu to lēmumu projektu apstiprināt.
Jā, paldies, Ieva. Vai izpildījums tos arī grib ko piebilst, vai tur ir viss saskaņots un kārtībā?
Viss kārtībā, plānots solis.
Ļoti jauki. Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lai mums pieņemts. Paldies jau. Un turpinam 20. deputātības jautājumu par izmaiņām Gaujens mūzikas un mākslas skolas samatvienības sarakstā. Šeit Edgars mums ziņoja. Edgar, lūdzu.
Jā, Ilze nevarēja tikt, tādēļ es jau pasakīšu, sadalīt uz visiem jautājumiem, kas radīsies. Jā. Tātad, kā iepriekš minēju, saskaņā ar iepriekšēju jautājumu, šversgriezumā tā ir konkrēta ēka, ja tā var teikt, jau uz dažādām skolām skatījām apstiprināt tā samatu likmes un ņemot vērā darbu pienākumu un dažādu, teiksim, datu bāžu vai elektronisko sistēmu pāraudzību un darbību ir nepieciešamība rast tātad, direktora vietnieka izglītības jomā amatu Gaujenes mūzikas mākslas skolā. Jā, nu, trīs likmes. Ir piedāvāts tieši tāpēc, ka tas ir likumsakarīgi ar iepriekšējo jautājumu. Ja? Un es pieņemu, ka tas arī varētu nosekt visas nepieciešamās papildus tātad, nu, tos pienākumus. Ja? Šajā griezumā ar citām skolām profesionālās ieviestai skaitā Smiltenes mākslas skolu un mūzikas skolu, un tas ir proporcionāli atbilstoši.
Jā. Paldies, Edgars. Vai Andri neko piebilst?
Nu, jā, šie jautājumi ir saistīti. Nu lēma projektā vēl pieminēts, ka tās izmaksas ir jāsadz no tātad abu skolu šiem budžetiem. Nu, tāds risinājums pagaidām ir ierakstīts. Nu tāds tas ir, jā, nevis pagaidām ierakstīts, jā.
Tāds tas ir, jā. Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Edgar. Turpinām 21. darba kārtības jautājumu par pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā sabiedrībai var ierobežot atbildību salt and pepper. Tā, tad Jānis Sadiens lūdzu.
Jā, atbilstoši ministriskam noteikumiem mēs varam piemērot nomas maksas samazinājumu ne vairāk kā 90% proporcionāli apgrozījuma kritumam, ja uzņēmumam saistībā ar COVID-19 ierobežojumu ir apgrozījums samazinājies. Un atbilstoši ir arī citi kritēriji, nav nodokļu parāds, ir iesniegts de minimis atbalsts. Un atbilstoši veiktam iesniegtiem apgrozījuma kritumam uzņēmumam ir samazinājies apgrozījums un mēs samazinām nomas maksu, nu, gan oktobris, no 11. oktobra līdz pat decembrim atbilstoši apgrozījuma kritumam. Oktobrī mazāk un samazinājums un novembris, decembris ir 90% apmērā. Tā, tas būtu īsumā.
Jā, paldies, Jāni. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 tiek par. Lēmums pieņemts. Tātad, paldies, Jāni. Kolēģi, mēs tam nostrādājuši jau nu, tūlīt jau 2 stundas, un man taisinājums ir tad izsludināt pārtraukumu un pie darba kārtības tālāk izskatīšanas, tad atgriezties pēc pusdienu pārtraukuma, 13:00. Un tad sāksim mēs ar līdzfinansējumu konkursu atbalstiem, kuri mums arī ir ļoti daudz. Tā kā, ja nevienam iebildumu nav, tad tiekamies 13:00 un turpinam izcīt domas sēdes darba kārtību.